εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί. Δύο φιλαράκια με μία ψυχή. Κάθε Δευτέρα, 7 με 8 το βράδυ, στον 958 και τον 102 FM της ΕΡΤ3 με τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας στη ΕΡΤ3, η εκπομπή «Εγώ και εσύ μαζί». Κάθε Παρασκευή την ακούτε την εκπομπή από τη Μαριάννα Καλατζή. Σήμερα θα πάμε παρέα και έχουμε και μια πολύ καλή παρέα στη συντροφιά μας. Με έναν άνθρωπο που ξέρει να δίνει. Είναι ένα ζητούμενο της εποχής να ξέρεις να δίνεις. Και να δίνεις σε όλους ανεξαιρέτως και κυρίως σε εκείνους που δεν μπορούν να βρουν από πουθενά βοήθεια. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά για τα ζώα στη χώρα μας και αυτή η εκπομπή το έχει θίξει πάρα πολλές φορές στο συγκεκριμένο θέμα. Το κίνητρο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας για να δώσει κάποιος αγάπη είναι μόνο η αγάπη. Αυτό είναι το κίνητρο, γιατί κανένας δεν περιμένει να βρει κάποια ανταμοιβή για ένα προσωπικό χώρο και χρόνο που διαθέτει προκειμένου να βοηθήσει τα δέσποτα ζώα στην Ελλάδα. Θα πάμε όμως σε ένα νησί αγαπημένο, πανέμορφο, στη Σύρο συμβαίνουν όλα αυτά, με μια εικόνα που τη είχαμε πάρα πολύ όσοι είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το νησί πριν από αρκετά χρόνια, με τις εκατοντάδες γάτες που ταξίδευαν με τον τρόπο τους στα σκαλιά και στα πεζούλια του νησιού, σε κάποιες φιλόξενες αυλές. Ωστόσο, αυτές οι πανέμορφες γάτες ήταν εξαιρετικά μοναχικές και αφημένες στη μοίρα τους. Μια τέτοια λοιπόν εικόνα είχαμε και εμείς πριν από πολλά χρόνια στη Σύρου και ειδικά στην πρωτεύουσα στην Ερμούπολη. Εκεί δραστηριοποιείται ο Μανώλης Βορίτσης. Η μοίρα, δεν ξέρω, θα μας τα πει ο ίδιος στη συνέχεια της εκπομπής, τον έφερε σε αυτό το όμορφο νησί του Αιγαίου για να δώσει κάτι από το είναι του, από το προσωπικό του χρόνο και από τις γνώσεις του ως κτηνίατρος. Όλα αυτά εμείς βέβαια θα τα συζητήσουμε μαζί του σε λίγο, εφόσον σας πούμε ότι η τεχνική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Κώστας Σαββίδης, η Σοφία Πακαλίδου είναι στο μικρόφωνο και ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας ένα μήνυμα με το κινητό σας τηλέφωνο για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας σήμερα. Θα γράψετε 102 τον αριθμό, θα αφήσετε ένα κενό, το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160.
Βράδυ και αυγή μου ψυχή μου να σε παγιδεύω. Το μυαλό μου θόλος, είμαι άδειος όλος και εσύ το χορεύω. Βράδυ και αργή μου, δε μου πάει ψυχή μου να σε παγιδεύω. Το μυαλό μου θόλος, είμαι άδειος όλος και εσύ το χορεύω. Αθώ, αθώ το γλυκό μου πόνο, μόνο όταν σε δω. Σβήνεται το φως μου γύρω μου και εντός μου, γύρω μου και εντός μου, δες με θα χαθώ. Αθώ, αθώνω το γλυκό μου πόνο, το γλυκό μου πόνο, μόνο όταν σε δω. Σβήνεται το φως μου γύρω μου και εντός μου, γύρω μου και εντός μου, δες με θα χαθώ. Βράδυ και αυγή μου, δε μου πάει ψυχή μου να σε παγιδεύω. Το μυαλό μου θόλος, είμαι άδειος όλος και εσύ το χορεύω. Βράδυ και αργή μου, δε μου πάει ψυχή μου να σε παγιδεύω. Το μυαλό μου θόλος, είμαι άδειος όλος και εσύ το χορεύω. Βράδυ και αυγή μου, δε μου πάει ψυχή μου να σε παγιδεύω. Το μυαλό μου θόλος, είμαι άδειος όλος και εσύ το χορεύω.
Η γέννηση του πηγάτη Λουκούμι. Ένας γάτος δυνατός, ατρόμητος και κυνηγός. Το πηγατικό του πλοίο ταξιδεύει στο Αιγαίο και βοηθά τα γατιά που βρίσκονται σε ανάγκη, σε κίνδυνο. Θρύλος μεταξύ των μικρών γατιών που όλα θέλουν να του μοιάζουν. Γεννήθηκε στο ναυπηγείο στην Ερμόπολη της Ήρου από τον έρωτα της μητέρας του Φραντζέσκας, Συριανής Καλονής γάτας, και του Σιάτη πατέρα του Γιακάτα, που ήρθε με ένα πλοίο στη Ήρου με φουρτούνα, καθοδηγούμενη από ένα χαλασμένο φάρο. Ένα φάρο με κεφάλι γάτας που άναβε μόνο το ένα του μάτι. Έτρεχαν και έπαιζαν ερωτευμένοι, και το βράδυ ανέβαιναν στους γερανούς και χάζευαν την πόλη, το πέλαγος, το φεγγάρι. Μετά από λίγο καιρό, Γιακάτα έφυγε, και Φραντζέσκα έμεινε μόνη με την ευθύνη της ανατροφής του μικρού Λουκούμι, στο δεδαλώδες και δύσκολο περιβάλλον του ναυπηγείου. Οι ανέμελοι πρώτοι μήνες, με τα τελείωτα παιχνίδια στους σωλήνες του ναυπηγείου, το κρυφτό, το κυνηγητό και τα σκαρφαλώματα, κατέληξαν σε ένα αγώνα επιβίωσης, αφού ο Τενεκές, ένας παλιάνθρωπος που ζούσε εκεί, ήταν εχθρικός με τα χατάκια. Φίλοι του Λουκούμι χάνονταν, φίλοι του Λουκούμι έφευγαν, φίλοι του τραυματίζονταν. Μπροστά του στο ναυπηγείο ο Άντων, ένας πολύ μεγάλος και δυνατός γάτος που ζούσε εκεί χρόνια. Η ζωή στο ναυπηγείο αποτυπωμένη στο σώμα του. Μάθαινε στα μικρά γατάκια πώς να μάχονται, να σκαρφαλώνουν και σκάρωνε παγίδες για να σκοτάφει ο Τενεκές όταν τα κυνηγούσε. Ο Τενεκές όμως μια μέρα τραυμάτισε το Λουκούμι, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο κτηνιατρίο. Εκεί έμαθε από μια τραυματισμένη γερακίνα, τη Ροξάνη, για τα δεινά των γατιών και σε άλλα νησιά. Εκεί στο ναυπηγείο, λοιπόν, αποφάσισε ότι θα γίνει ο πηγατής Λουκούμις. Δεν επέστρεψε ποτέ στο ναυπηγείο. Έζησε στα Καρνάκια και τον φρόντισε ο Κερμανόλης. Ο καραβομαραγκός που αγαπούσε τις γάτες. Ο Κερμανόλης είναι που του έφτιαξε κατά κάποιο τρόπο το πειρατικό του. Το έκλειψαν σε μια εκδήλωση παραδοσιακών σκαφών, όταν η Ροξάνη τους είπε ότι πρέπει να πάνε επιγόντως στην Τίνο να σώσουν γατάκια από ένα τενεκέ που θα τα δηλητρίαζε. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του Λουκούμι και σταδιακά επάνδρωσε το πηγατικό του με φίλους που έβρισκε στις περιπέτειές του. Ο Λάτε, ο Ντέλα, ο Γκράτσια, η Σαμπέτα, η Σκουριά και άλλοι πολλοί. Ετοιμάστηκαν, άνοιξαν πανιά, έφτιαξαν το χαλασμένο φάρο που φώτισε τη θάλασσα από άκρη σ' άκρη και σαλπάρανε. Αναχώρησαν για το πέλαγος και την αναζήτηση συμμάχων σε άλλα νησιά. Μακρύ και δύσκολο ταξίδι. Στον αέρα σύμμαχό τους η γερακίνα Αεροξάνη, στη θάλασσα του Δελφίνη η Νικόλ, σύντροφοι στις περιπέτειές τους. Είναι οι πηγατές του Αιγαίου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μανώλη Βορύση. Καλησπέρα, είναι ο καλεσμένος της εκπομπής. Και σε αυτό τη μικρή ιστορία του γάτου ναυτικού που μου άρεσε πάρα πολύ που μετέφερες, διακρίνω και την προσωπική σου διαδρομή, Μανώλη.
Ναι, είναι βιωματικό.
Είναι βιωματικό.
Είναι σαφέστατα βιωματικό. Τα γατιά είναι υπαρκτά. Mm-hmm. Κάποια τα ονόμασα, είναι υπαρκτοί όμως σαν χαρακτήρες. Mm-hmm. Ονόματα μπορεί να είχαν 5-6 από διαφορούς ανθρώπους, αλλά στο κείμενο αποκτήσαν ένα όνομα, αυτό που τους έδωσα εγώ. Υπάρχει και φαντασία βέβαια, δεν είναι όλα βιωματικά, αλλά τα περισσότερα είναι βιωματικά και έχουν βγει από τριβήσους δρόμους, στα ναυπηγεία, στα καρνάγια με τις γάτες που είμαι εκεί έξω εδώ και 3 χρόνια. Mm-hmm. Και προσπαθώ να κάνω μια διαφορά στη ζωή τους.
Ναι.
Να βγουν λίγο στο φως του φάρου.
Περιπέτεια, το ερωτικό στοιχείο.
Ναι, ναι, όλα
στη ζωή των γατών. Εικόνες τις οποίες δεν τις φτιάχνουμε συχνά. Βλέποντας αυτές τις ωραίες γάτες που περιέγραψα εγώ στην πρώτη μου επαφή με το νησί της Σύρου, mm-hmm, πριν από πολλά χρόνια, και έχω να παρατηρήσω ότι και πέρσι που βρέθηκα εκεί, Μανώλη, είδα λιγότερες γάτες στα σκαλιά και στα πεζούλια της Σύρου. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Ο Μανώλης Βορύσης, με συγχωρείτε, βρέθηκε στη Σύρου. Ένα δικό του ταξίδι, είπα νωρίτερα, ίσως ήταν η μοίρα, θα μας το πει ο ίδιος αυτό. Για επαγγελματικούς λόγους, είναι κτηνίατρος, εκεί δεν μπορεί να μην δεν αντίκρισε αυτό που αντίκρισα και εγώ ως τουρίστρια στην περιοχή, τις εκατοντάδες γάτες στο νησί, αλλά και σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια δεύτερη ζωή, θα λέγαμε, Μανώλη.
Το είπες πολύ καλά, είναι μια δεύτερη ζωή.
Έτσι.
Ναι. Είναι μια δεύτερη ζωή πέρα από το επάγγελμα, mm-hmm, το οποίο επάγγελμα έχει ουσιαστικά να κάνει με την εξυπηρέτηση του ασθενούς που παρουσιάζεται στο τραπέζι μου, στον πάγκο τον εξεταστικό μου. Έχει να κάνει με τη ζωή που σκορπάω στους δρόμους, προσπαθώντας λίγο να δω τι γίνεται με τα δέσποτα ζώα. Και τα δέσποτα ζώα έφερε η μοίρα η μοίρα, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος το έφερε. Έτυχε να είναι οι γάτες στη Σύρο, διότι αυτές είδα να υποφέρουν, αυτές είδα να έχουν κάποια ανάγκη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά προσπάθω να σπάσω το φαύλο κύκλο αυτής της εγκατάλειψης και κακής πρακτικής που γνώρισα. Και βέβαια δεν προσπαθώ να το σπάσω μόνος. Μόνος ξεκίνησα, αλλά σε ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα όπως είναι η άστεγη ζωή των ζώων στους δρόμους που υποφέρουν, χρειάζεσαι συμμάχους, χρειάζεσαι ανθρώπους, mm-hmm, και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους βρεις. Πρέπει να βρεις τον έναν, πρέπει να βρεις τον δεύτερο, πρέπει να βρεις τον τρίτο, ο τρίτος θα φέρει τον επόμενο για να γίνουμε μια σωστή και σοβαρή ομάδα που το παλεύει. Είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορεί, mm-hmm, να το λύσει ένας. Υπεράνθρωπος είναι οι πολλοί άνθρωποι, το γράφω πολύ συχνά στα κείμενα έτσι, που κυκλοφορώ κυρίως μέσω του διαδικτύου. Και όσο πιο νωρίς το καταλάβουμε, όσο το καταλαβαίνουμε και όσο το πράττουμε, mm-hmm, είτε με 5 λεπτά ο καθένας, είτε με 15 λεπτά ο άλλος, είτε με 3 ώρες, όσο μπορούμε να διαθέσουμε και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, τότε τα πράγματα μπορούν να βελτιώνονται ή τουλάχιστον να πούμε ότι προσπαθήσαμε σοβαρά. Mm-hmm.
Μίλησα για εκατοντάδες γάτες και δεν είναι καθόλου στοιχείο υπερβολής. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια στοιχεία για το πόσες είναι οι γάτες στη Σύρο.
Ναι, τα στοιχεία γενικά, το θέμα στοιχείων είναι γενικά ένα ελληνικό πρόβλημα. Δεν έχουμε στοιχεία.
Δεν έχουμε.
Και στοιχεία πρέπει να δημιουργήσουμε και θα δημιουργήσουμε. Mm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορούμε να κάνουμε. Το πρόβλημα με τις γάτες έχει να κάνει βασικά ότι είναι ένα είδος που αναπαράγεται πάρα πολύ εύκολα. Mm. Οπότε... Και αναπαράγεται και από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από 6-7 μηνών. Και μπορώ να πω ότι έχω κάνει και σαρική σε γάτα που είναι 4 μηνών. Όχι και σαρική, στήρωση, έτσι, mm-hmm, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν έγκυος στην ηλικία των 4 μηνών. Είναι ένα είδος που αναπαράγεται πάρα πολύ εύκολα, mm-hmm, η γάτα. Και από μικρή ηλικία. Με συνέπεια ότι όταν βρίσκει πρόσβαση σε φαγητό και σε μια σχετική ασφαλή τοποθεσία, mm-hmm, δηλαδή δεν έχουμε αυτοκίνητο όπως είναι το νησί, mm-hmm, τότε μπορεί να κάνει ένα booming σαν πληθυσμός. Mm-hmm. Εν τούτης είναι ένα νόσημα που ένα ζώο το οποίο είναι ευάλωτο σε πάρα πολλά νοσήματα. Διότι το αδέσποτο ζώο δεν έχει πρόσβαση ούτε σε καλή τροφή.
Βέβαια.
Υπάρχει μια πολύ κακή πρακτική με την τροφή του αδέσποτου, mm-hmm, ζώου, όπως είναι τα μακαρόνια. Σταματήστε να ματαίζετε, mm-hmm, τις γάτες μακαρόνια, παρακαλώ, και ρύζια. Δεν έχει πρόσβαση σε εμβόλια. Mm-hmm. Με συνέπεια, τα λοιμώδη νοσήματα να είναι σε έξαρση και να πεθαίνουν. Άρα λοιπόν δεν έχουμε πολλές γάτες. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλές γάτες, οι οποίες όμως πεθαίνουν και υπάρχει ένας σταθερός, θα έλεγα, πληθυσμός με τα πάνω του και τα κάτω του από διαφορετικά άτομα.
Ναι.
Ελάχιστες γάτες γερνάνε, mm-hmm, και αυτό νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο εμένα με αγγίζει.
Είναι πολύ αυτό που το στοιχείο που είπες, ότι ελάχιστες γάτες γερνάνε. Πραγματικά δεν το γνώριζα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Στους δρόμους ελάχιστες γάτες γερνάνε.
Μανώλη, φτάνεις στο νησί ως κτηνίατρος για επαγγελματικούς λόγους και διαπιστώνεις το πρόβλημα. Ποιο ήταν το επόμενο βήμα που έκανες, προκειμένου να αλλάξει αυτή η εικόνα που μας μεταφέρεις τώρα?
Το επόμενο βήμα που έκανα ήταν ουσιαστικά να αναλάβω μία γειτονιά, να δω πώς μπορώ να αντιμετωπίσω το θέμα των ανεξέλεκτων γεννήσεων και θανάτων μικρών ζώων. Mm-hmm.
Αυτό με στήρωση, φαντάζομαι, αντιμετωπίζεται.
Η στήρωση είναι το νούμερο ένα. Mm-hmm. Αλλά πριν από αυτό, πριν φτάσεις στη στήρωση, γιατί τη στήρωση ξέρεις να την κάνεις, mm-hmm, okay, είναι mm-hmm το θέμα του επαγγελματός μου, άρχισα να βλέπω ποιοι είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις γάτες.
Ναι.
Και όταν γνώρισα γάτα η οποία είχε τρία διαφορετικά ονόματα, κατάλαβα ότι το πρόβλημα είναι
και
ο
δεν
άνθρωπος.
Ήταν κακοποιός,
ναι, ναι,
η συγκεκριμένη γάτα με τα πολλά ονόματα.
Αυτό είναι το, μάλιστα, βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Είναι ότι μεταξύ μας για θέματα που μας απασχολούν δεν μιλάμε και κρυβόμαστε και καθόμαστε στα αυγά μας.
Ναι.
Στη μία γωνία είναι ο Στέλιος ο ψαράς, ο ιχθυοπόλης. Στην άλλη γωνία είναι ο κύριος Μανώλης, ο καραβομαραγκός. Πιο κάτω είναι η Ελίζα που έχει ένα άλλο κατάστημα. Και οι τρεις αγαπάνε με τον τρόπο τους, mm-hmm, γάτες, τις ταΐζουν, τις φροντίζουν, αλλά δεν κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό. Και πήγα σε αυτούς και τους μίλησα. Mm-hmm. Τι κάνετε, ποιοι είστε, γεια σας, είμαι ο Μανώλης. Καταγράψαμε τις γάτες, μου μιλήσανε για τις γάτες, mm-hmm, τις συνήθειές τους. Είναι το κλειδί αυτοί οι άνθρωποι.
Mm-hmm.
Και μετά τους έφερα σε επαφή, τους ώστε να μπορέσουμε να συνεργαζόμαστε.
Mm-hmm.
Έγινε μετά η σύλληψη των γάτων. Γιατί δεν στηρώνετε τις γάτες?
Ναι, βέβαια.
Υπήρχε το θέμα το οικονομικό, mm-hmm, εκεί πέρα. Δεν μπορεί κάποιος ιδιώτης τη σήμερα ημέρα και δεν ξέρω αν οποιαδήποτε ημέρα να λάβει την ευθύνη πολλών γατιών για στήρωση.
Αυτό το λες εσύ. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Μανώλη, ότι τις γάτες τις πουλάμε πολύ εύκολα στα καρτ ποστάλ, έτσι, mm-hmm, ως κάτι ιδιαίτερο από την Ελλάδα. Ωστόσο, νομίζω ότι το πρώτο βήμα πρέπει να τεθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση,
mm-hmm,
που μπορεί με άμεσο τρόπο να ελέγξει αυτή την κατάσταση και να δει και αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν, να τις καταγράψει και να προχωρήσει σε αυτό που πρέπει να γίνει. Και δεν μπορεί να το αναλάβει αυτό το κόστος ένας άνθρωπος από μόνος του, ή δύο και τρεις καλοί άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται δίπλα του.
Κοίταξε, σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα από την νομοθετική ευθύνη την οποία έχει,
βέβαια,
και την πρόσβαση σε πόρους στους οποίους μπορεί να διαθέσει, χρειάζεται να είναι θέμα στελέχωσης. Κοίταξε, mm-hmm, ένα από βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα δέσποτα στην Ελλάδα είναι ότι την ευθύνη τους την έχουν υπηρεσίες καθαριότητας, mm-hmm, των Δήμων.
Ναι.
Πραγματικά δηλαδή τώρα το ζώο το έχουμε βάλει στην ίδια φάση με την αποκομιδή των σκουπιδιών και των σκουπιδιάρικα.
Ναι.
Οι οποίοι άνθρωποι και σε όλες αυτές τις υπηρεσίες παράγουν πολύ σημαντικό για να έχουμε καθαρές πόλεις.
Απλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Πρέπει το ζώο να περάσει, ναι, τον πολιτισμό.
Ναι.
Δηλαδή το ζώο, το καθεαυτό αδέσποτο, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα πολιτισμού και όχι ως ζήτημα σκουπιδιού.
Ναι.
Ως ζήτημα απορρίμματος.
Mm-hmm.
Οι άνθρωποι, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ του σκουπιδιού και του ζώου. Αυτό, άσχετα τώρα να βλέπουμε τις γάτες στα σκουπίδια πάνε, γιατί πεινάνε. Αλλά, ναι, το ζώο είναι ζώο. Είναι καρδιές. Μιλήσαμε πριν για την αγάπη. Μου είπες, mm-hmm, για ιστορίες αγάπης. Ναι, και τα ζώα αγαπάνε το ένα το άλλο.
Mm-hmm.
Και οι σκύλοι αγαπάνε. Τους βλέπουμε. Δεν είναι δεν είναι πράγματα τα οποία δεν αντικείμενα.
Ναι.
Άρα πρέπει να φύγει στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να εμπλακούν άλλοι άνθρωποι στο θέμα του αδέσποτου του ζώου, πρέπει να οι άνθρωποι του πολιτισμού, και να συνδράμουν από εκεί και πέρα οι ιδιώτες και οι φιλοζωικές εταιρείες που ενδιαφέρονται για να συνεργαστούν και να δώσουν λύσεις.
Είπες μια μαγική λέξη και αυτή είναι ο πολιτισμός. Mm-hmm. Θέλω όμως σε αυτή να επεκταθούμε αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα.
Okay.
Από 30 χρόνια λόγια ηχογραφώ. Ήμουν νέο κύμα έναν καιρό. Πόθησα τον κόσμο σαν αχόρτα από παιδί. Κάθε του αναγνώριση για μένα ήταν γιορτή. Μα όπως μεγαλώνουμε, κι
καρδιά μου να κρυθεί. Από τους δασκάλους μας, μικρούς μας και μεγάλους μας, όσους προπάντως έχουν για πάντα κοιμηθεί. Καλή ώρα φεύγουν φίλοι και κοινό και μονάχος μένω στο κενό. Νιώθω να μου φέγγουν απ' τις όχθες τις πλαϊνές κάτι φαναράκια των δασκάλων μου οι σκιές. Φέγγουν οι αθάνατοι σε ένα δυσχυνή βαθύ χαίρε η Ελληνής Ανατολή. Κι από το σκοτάδι πλάι η μορφή τους μας κοιτάει και χαμογελάει βουρκωμένη θεϊκή. Το όνειρό σου σε γραμμές πολιτικές, μα το πήγα πέρα απ' αυτές. Όπου μου οδηγούσε δίχως να το αντιληφθώ η καταγωγή μου και η τέχνη που εξασκώ. Κλείνει τώρα ο κύκλος κι είναι ο θάνατος πολλής, θάνατος στη μέση της ζωής. Και πόνο για σένα που ήρθε η ώρα να το δεις, δόξα είναι η ευθύνη της δικής μας αλλαγής. Φτάσαμε στα νίποτα, μην πετάξεις τίποτα, μας μεταμορφώνει μια πνοή. Μας εντοπίσει εκεί κι όμορφος ο κόσμος θα'ρθει πάλι να μας δει.
Κλείσαμε την κουβέντα μας με τον Μανώλη Βορύση με τη λέξη πολιτισμός, που είναι και το ζητούμενο σε ό,τι αφορά και στην συμπεριφορά μας και στα ζώα. Και η Κατερίνα Παπαποστόλου, που είναι δίπλα μου, νομίζω με τις ζωοφιλικές ενημερώσεις σχολείων, τις ζωές δηλαδή. Καλησπέρα Κατερίνα.
Καλησπέρα.
Ο Μανώλης παραμένει σταθερά μαζί μας. Νομίζω ότι έχεις μια πρώτη άποψη από το πώς μπορεί αυτός ο πολιτισμός, που είναι ένα μέρος της εκπαίδευσής μας μέσα στα σχολεία, να περάσει προς τα έξω και να αλλάξει μια εικόνα που δυστυχώς δεν είναι πολύ καλή για τη χώρα μας σε σχέση με τη συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα.
Καλά, σίγουρα όλα από εκεί ξεκινάνε, κυρίως από την παιδεία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι ζωές δημιουργήθηκαν βέβαια το 2015, αλλά στην ουσία είναι ένα αποτέλεσμα ενός 20χρονου αγώνα από τότε που μπήκα για πρώτη φορά στο σχολείο και αναγνώρισα μέσα καταστάσεις πολύ δύσκολες. Παιδιά που να μην ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα ζώα και γενικότερα γονείς να έχουν καταβολές και να τις μεταφέρουν στα παιδιά πολύ άσχημες. Οπότε ξεκίνησε όλο αυτό κάπως έτσι και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Το θετικό είναι ότι έχουμε πολύ θετικά μηνύματα και θετική διάθεση από τα παιδιά για να μάθουν. Εντάξει, πιο πολλές φορές τα παιδιά θέλουν να μάθουν να αγαπούν και δεν ξέρουν τον τρόπο, ναι, βασικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να τους μάθουμε τον τρόπο.
Ναι. Βέβαια, Κατερίνα, θα πρέπει να πούμε ότι και από τα παιδιά πολλές μορφές κακοποίησης των ζώων έχουν έρθει από εκεί. Κυρίως από περιβάλλοντα που ενδεχομένως δεν τα έχουν μάθει να συμπεριφέρονται με αγάπη και σεβασμό. Δεν θέλω να τις επαναλάβω αυτές τις εικόνες, γιατί πονάνε. Και πραγματικά νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε μια τέτοια εικόνα κακοποίηση ενός
Αν υπεράσπιση του ζώου από παιδί, έτσι. Και μάλιστα αυτό που λέω πάντα είναι το πιο σοκαριστικό με όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα δέσποτα και γενικότερα με τον κόσμο της φιλοζωίας, είναι ότι δεν μας σοκάρει τίποτα. Ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να μην μας σοκάρει τίποτα. Και αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό.
Βλέπεις κάτι να αλλάζει, διαπιστώνεις κάτι να αλλάζει.
Εγώ θεωρώ ότι αλλάζει γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ενωνόμαστε μαζί. Δεν θέλω βασικά να φάω σήμερα πολύ χρόνο. Έχω έρθει πολύ γρήγορα.
Θα τα πούμε για πολύ λίγο.
Έχετε έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο εδώ απέναντί σας, να ξέρετε. Εγώ πρέπει να πω τώρα πολύ γρήγορα τι με συνδέει με το Μανώλη, γιατί το ανακοινώσαμε κιόλας. Όταν λοιπόν εγώ απέκτησα τη Διόνη, την οποία την πυροβολήσανε, την μαγειρώσανε στο λαιμό κτλ. Και η τραγική αυτή ιστορία, πήγα τις πρώτες μου διακοπές στη Σύρο το 2012, όπου ο Μανώλης δεν είχε πάρα πολλά χρόνια που ήταν στη Σύρο και πήγαμε στην κλινική που δούλευε για να αφήσουμε τη Διόνη. Και θυμάμαι τόσο χαρακτηριστικά και τόσο συγκινητικά έναν άνθρωπο την επόμενη μέρα που πήγα να πάρω το ζώο, που ξέρεις, τα πιο πολλά είναι απρόσωπα σε αυτές τις πανσιόν, πηγαίνεις στο σκύλο σου, το παίρνεις και, και φεύγεις, όπου με κράτησε. Με φώναξε στο γραφείο του και μου είπε: Κυρία Παπαποστόλου, θα πρέπει να σας πω ότι η Διόνη έχει κάποιο θέμα και θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο με αυτήν. Μάλλον έχει μια πολύ έντονη επιθετικότητα, πολύ στρες. Ήταν σίγουρα κατάλοιπα της κακοποίησης που εγώ δεν τα έβλεπα, δεν ήμουν σε κατάσταση για να τα δω. Δεν είχα εκπαιδευτεί καν. Μετά έγινε εκπαιδεύτρια σκύλων για να τη βοηθήσω. Και του υποσχέθηκα λοιπόν το 2012 ότι όταν την ξανασυναντήσει θα χαμογελάει Διόνη, θα τη σώσω. Οπότε ο Μανώλης για μένα είναι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος μου μίλησε πρώτος για την ψυχική διάσωση της Διόνης, όπου μέσω αυτού κατάφερα μετά και έκανα πάρα πολλά πράγματα, γιατί και οι ζωές είναι πάντοτε αφιερωμένες στη Διόνη. Εγώ αυτό λέω. Ότι δεν είναι απλά ένα σκύλο, είναι ένα σκύλο ο οποίο με καθόρισε.
Πάντως και τις ζωές και την Κατερίνα Παπαποστόλου και τον Μανώλη τον Βορύση μπορεί όποιο θέλει να του συναντήσει τις επόμενες μέρες εδώ.
Αύριο.
Αύριο. Λοιπόν, να πούμε τι ακριβώς θα συμβαίνει στην πόλη μας για το επόμενο διήμερο.
Επίσης, αυτό είπα ότι είμαι διπλά συγκινημένη γιατί κατάφερα και τον έφερα κιόλα στο Μανώλη από τη Σύρο. Οπότε είναι πιο μεγάλη χαρά μου. Γίνεται λοιπόν διοργανώνεται από την εταιρεία Well Done και τον Βασίλη Γουλιέλμο μια έκθεση σκύλου και γάτα εδώ μέσα στη θέση στο περίπτερο 5. Όπου είναι μια προσπάθεια να. Υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα βασικά άσχημος και όλα στην καθαροαιμία και στην ημιαιμία. Αγαπάτε τα καθαρόαιμα, δεν αγαπάτε τα αδέσποτα. Εμείς προσπαθούμε βασικά. Η έκθεση αυτό προσπαθεί.
Θυμίζει αυτό κάτι διακρίσεις που γίνονται. Με άλλα κίνητρα.
Και όμως γίνονται. Να. Δηλαδή, μου κάνουν εμένα την ερώτηση: είσαι κατά του καθαρόαιμου? Και λέω: μα παιδιά, τι ερώτηση είναι αυτή τώρα? Δηλαδή, η αγάπη είναι μία, δεν έχει διακρίσεις. Οπότε προσπαθεί η εταιρεία Well Done να ενώσει τους ανθρώπους αυτούς όλους κάτω από την ίδια σκέπη, όπου να προσπαθήσει να εκπαιδεύσει υπεύθυνους και δαιμόνες. Εμείς, σαν ζωές, παίρνουμε μέρος και συμμετέχουμε και. Θα ασχοληθούμε με τις δράσεις για τα παιδιά. Με συνεργάτες και το Κίτρινο Πατίνι της Εκδόσης και το Γιουπι Γιάγια και ένα παιδότοπο το Kids Fun Factory. Και με πολύ σημαντικό, αύριο το πρωί που ξεκινώντας η έκθεση στις 10 το πρωί, γίνεται ένα βιωματικό σεμινάριο, όπου ενώνεται το βιβλίο που έχω γράψει για τη Διόνη με τις παραμυθοκάρτες. Με συμμετοχή δωρεάν, δεν υπάρχει συμμετοχή, απλά υπάρχει μια συμμετοχή με κράτηση θέσης για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να πάρουν το φάκελο υλικού ο οποίος υπάρχει.
Φαντάζομαι όλη τη μέρα θα είστε εκεί.
Συναντήσει. 10 με 8 το βράδυ.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα που είχαμε έστω και αυτή τη σύντομη κουβέντα μαζί σου. Ξέρω ότι έχεις υποχρεώσεις. Είναι και η προετοιμασία όλων αυτών που μας είπες νωρίτερα. Και παίρνω την κουβέντα από την Κατερίνα και την πάω πάλι πίσω στο Μανώλη. Αλλά πριν πάω στο Μανώλη να ακούσουμε λίγο μουσική και τα ξαναλέμε.
Χωρίς στεριά και κύμα Θυμάμαι πως κάποτε αντάλλαξα έναν κόσμο να σ' έχω για μοίρα.
Κάποτε... Λοιπόν, αυτή η κουβέντα συνεχίζεται. Έχει αφετηρία την αγάπη, όπως ξεκινήσαμε και την εκπομπή άλλωστε. Ο Μανώλης Βορύσης είναι γνωστός για τη δράση του στη Σύρο και όχι μόνο βέβαια εκεί. Και νωρίτερα μιλώντας με την Κατερίνα Μανώλη, θέσαμε ένα θέμα που εμένα μου φάνηκε ότι είναι εξαιρετικά ρατσιστικό να συζητάμε για καθαρό αίμα, ζώα και να τα βάζουμε σε κατηγορίες. Θέλω την άποψή σου πάνω σε αυτό το θέμα.
Εντάξει, το καθαρό μου έχει να κάνει με την αναπαραγωγή κάποιων χαρακτηριστικών σκύλων, τα οποία περνάνε από γενιά σε γενιά και έτσι βγαίνουν οι ράτσε των σκύλων. Ναι. Okay, όπως είναι οι λευκοί άνθρωποι που βγάζουν λευκούς ανθρώπους, οι μαύροι άνθρωποι βγάζουν μαύρους ανθρώπους, έτσι και τα καθαρόματα λάπροντου βγάζουν λάπροντου κτλ. Ντούτις, τις αποδεχόμαστε ως φυλές, αλλά υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πρέπει, πιστεύω, να δώσουμε σημασία στη δικιά μας χώρα με τις ιδιαιτερότητες που έχει με τα πολλά δέσποτα. Είναι σημαντικό να ο κόσμος να στραφεί πολύ προς το αδέσποτο ζώο και στις φιλοζωικές, οι οποίες φιλοξενούν ζώα, για να μπορέσει λίγο να ανακουφίσει αυτή την ιστορία με τα καταφύγια και να υιοθετήσει. Πρέπει να στοχεύσουμε στο να υιοθετήσουμε. Το αν είναι ένα ζώο καθαρόιμο ή αν είναι αδέσποτο, έχει καθαρά να κάνει με το πώς το βλέπουμε εμείς. Για το ίδιο το ζώο, ο πόνος του καταφυγίου, είτε είναι καθαρόιμο, είτε είναι. Γιατί πολλά καθαρόιμα επίσης καταλήγουν αδέσποτα. Μην το παραβλέπουμε αυτό. Έτσι. Ο πόνος του και η μίζερη ζωή του σε ένα καταφύγιο, όσο και αφοσιωμένοι είναι οι άνθρωποι, δεν μπορεί να.
Και δεν είναι ζωή αυτή, γιατί μπορούμε να τη σκεφτούμε και αντίστροφα. Να ήμασταν εμείς μέσα σε ένα καταφύγιο, έτσι.
Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, πρώτον, ότι πολλά καθαρόιμα που καταλήγουν στα χέρια του προέρχονται από πολύ ανήθικη εκτροφή, από φάρμες κουταβιών, οι οποίες βρίσκονται στο εξωτερικό και δυστυχώς έχουμε βρει και στην Ελλάδα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλές σκυλιά και τα αναπαράγουν σε επανάθλιστες συνθήκες και αυτά τα ζώα καταλήγουν σε μια πολύ ωραία βιτρίνα με φώτα και τα παίρνουμε με 2-3 εκατοστάρικα και οκ, okay, πήραμε ένα σκύλο. Αυτό άρα λοιπόν ενθαρρύνει ένα εμπόριο το οποίο είναι επέσχυντο. Αφετέρου υπάρχουν πάρα πολλά ζώα τα οποία είτε καθαρόιμα είτε μη καθαρόιμα τα οποία βρίσκονται σε καταφύγια ή στους δρόμους και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα ποστά υιοθεσίας και να δώσουμε λύσεις σαν άνθρωποι απέναντι στο αδέσποτο ζώο. Επίσης, όσο αφορά το καθαρόιμο, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνημα το οποίο γιγαντώνεται και μπαίνουν πάρα πολύ σοβαροί οργανισμοί κτηνιάτρων και φιλοζωικών οργανώσεων απέναντι σε φυλές οι οποίες έχουν αναπαραχθεί και σε άλλες εποχές ήταν OK να έχουμε ράτσες με στενές μύτες και κοντό λαιμό, αλλά έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα ζώα δεν ζουν σωστά, όπως είναι τα πάγκ, όπως είναι τα English Bulldog, τα οποία ουσιαστικά υποφέρουν από την ύπαρξή τους. Είναι, ας το πω έτσι, πολύ απλά κακές παραγωγές. Ναι. Και καλό είναι να μην ενθαρρύνουμε αυτή την ιστορία και να μπούμε σε άλλες
λογικές.
Και σε άλλες λογικές. Πάρα πολύ σωστά.
Μανολή, βέβαια, λέγαμε για τον πολιτισμό και ένα κομμάτι του πολιτισμού τον οποίο προσπαθεί να ανιχνεύσει. Ένας τουρίστας που έρχεται στη χώρα ή ένας τουρίστας που φτάνει και στη Σύρο είναι και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στα ζώα. Αυτή την εικόνα, μια εικόνα την οποία δυστυχώς τη βλέπουμε να συμβαίνει σε αρκετές περιοχές της χώρας ή μάλλον γεωγραφικά σχεδόν σε όλη τη χώρα. Πώς μπορούμε να την αλλάξουμε? Εσύ θέλεις να αλλάξεις αυτή την εικόνα?
Ναι, κοίταξε. Ένα από τα. Να ομορφύνουμε τα πράγματα. Το λέω, το γράφω συχνά. Να ομορφύνουμε τα πράγματα. Και τα ομορφύνουμε τα πράγματα. Ο τουρίστας θα έρθει σε ένα μέρος, θα κάτσει στη Σύρο, στην Τίνο, στην Θεσσαλονίκη για 5, 10, 15 μέρες. Θα πάρει μια εικόνα, θα φύγει, θα μείνει μια ωραία ανάμνηση, ίσως και μια κακή ανάμνηση πολλές φορές. Ναι. Και συμβαίνει αυτό όσον αφορά τα ζώα και κάποιους τουρίστες με τους οποίους. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Εμένα με ενδιαφέρει τα πράγματα να ομορφαίνουν κυρίως για τους κατοίκους μας. Με ενδιαφέρει η καθημερινότητά μου, η καθημερινότητα να δημιουργούμε μαζί σε συνεργασία οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι χωριανοί, οι ερμοπολίτες, οι Θεσσαλονικείς, να συνεργάζονται για να μορφαίνουν τη γειτονιά τους για τους ίδιους, για να μπορέσει η καθημερινότητά μας στα απλά της πράγματα να γίνει πιο όμορφη. Και αυτή η ομορφιά να γίνεται αντικείμενο θαυμασμού είτε από τον επισκέπτη που έρχεται από μια άλλη πόλη, είτε αυτή είναι του εξωτερικού, είτε είναι της Ελλάδας. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Όχι να γινόμαστε ωραίοι για να αρέσουμε στους άλλους, αλλά για να μπορέσουμε.
Να αρέσουμε σε αυτούς μας.
Να αρέσουμε σε αυτούς μας και να μορφωθούν και να τα πράγματα γίνουν πιο. Ξέρεις, δεν είναι καθόλου δύσκολο ένα πολύ παρατημένο παρτέρι το οποίο για 10-15 χρόνια κάθεται εκεί πέρα και μαραίνεται και βγάζει κάποια παρασιτικά φυτά και λίγο και μαργαρίτες για 15 μέρες. Να πούμε, παιδιά, ας κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ας κάνουμε κάτι και για τις γάτες τους. Ας ομορφύνουμε λίγο.
Πες μου λίγο τώρα, εσύ που τα κάνεις όλα αυτά. Ναι. Για έναν άνθρωπο που μας ακούει αυτή την ώρα.
Ναι.
Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις? Βέβαια, έχει πάρει στους ώμους όλες τις γάτες Σύρου, αλλά λέω τώρα ότι αν μπορείς να αφιερώσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου για να βοηθήσεις τα αδέσποτα ζώα, είναι δύσκολο.
Ναι, είναι δύσκολο. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα το αδέσποτο ζώο. Και αν δω τα πράγματα πως ήταν πριν 2 χρόνια, πριν ξεκινήσω, 3 χρόνια. Έχω ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, βέβαια, αλλά έτσι λίγο πιο σοβαρά, στο αν επιτρέπεται όρος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου φαίνεται πραγματικά τρελό αυτό που έχει συμβεί και ο χρόνος ο οποίος έχει σπαταληθεί. Και μέσα σε αυτή την τρέλα συνειδητοποίησα την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο υπεράνθρωπος είναι πολλοί άνθρωποι. Άρχισα να βρίσκω τους ανθρώπους.
Ναι.
Και όπου βρήκα ανθρώπους που βοήθησαν, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Όπου βρήκα ανθρώπους που δεν κατάλαβαν τη διαφορά, τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Δοκιμάζεται η κοινωνία πίσω από αυτό. Δεν δοκιμάζεται μόνο η φιλοζωία.
Έτσι, ναι.
Είναι, μου αρέσει, αυτό με εξητάρει πάρα πολύ.
Σε όλα τα εγχειρήματα, Μανώλη,
δοκιμάζεται
κοινωνία.
Η κοινωνία.
Αν θα αντέξουν.
Διότι εκεί συνειδητοποίησα τι κάνω. Έχω μια οικογένεια, την οποία την έχω. Δεν τους αφιερώνω τον χρόνο που θα έπρεπε, την Νικολέτα και τον Μάρκο. Με στηρίζουν πάρα πολύ και αυτό θα πρέπει να αλλάξει και σε προσωπικό επίπεδο, διότι δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει, αλλά και σε επίπεδο συνέχισης. Αν εγώ φύγω αύριο, αν εγώ πετάξω αύριο, τι θα μείνει πίσω? Πρέπει να μείνουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, εφόσον τους αρέσει. Γιατί μπορεί αυτό που κάνω εγώ να μην αρέσει και να πει εντάξει, okay, είναι η τρέλα του Μανώλη. Όχι, εντάξει, η τρέλα του Μανώλη εκφράζεται μέσα από την ανάγκη που έχει το ζώο στο δρόμο. Το ζώο που το είδα εγώ να υποφέρει, το είδα σαν γιατρός να υποφέρει και το είδα να υποφέρει από την άγνοια του και από την αδιαφορία. Υπάρχει μεγάλη άγνοια και υπάρχει αδιαφορία. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν είναι αδιάφοροι, απλώς δεν ξέρουν πώς να εργαστούν.
Ακριβώς.
Εκεί λοιπόν εμείς πρέπει να πιαστούμε μαζί και να γίνουμε υπεράνθρωπος.
Ναι. Μανώλη, αυτή τη στιγμή, πέρα από το πρόγραμμα στηρώσεων και πέρα από το τάισμα που έχεις λίγο πολύ αναλάβει με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων που λες σε κάποιες περιπτώσεις για τις γάτες στη Σύρο, υπάρχει και μία άλλη λειτουργία από αυτά τα σημεία που είναι στην ουσία σημεία τα ίστρες, τα επωνομαζόμενα και καφέ της γάτας. Ο κάποιος μπορεί να τα ακούσει, αλλά δεν μπορεί να κατανοήσει τι ακριβώς είναι.
Θα σου πω ακριβώς περί τίνος πρόκειται αυτό. Καταρχήν, μια παρανόηση που υπάρχει είναι ότι εγώ δεν ταΐζω. Είναι το μόνο πράγμα που. Όχι, αυτό είναι πολύ συχνό. Αν κάποιος δει τη δράση μου, νομίζει ότι ταΐζω.
Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι προσπαθείς και αυτό το κομμάτι να το φέρεις εκεί.
Έτσι
τη δράση. Εκείνο ό,τι παίρνεις και ταΐζεις εσύ τις γάτες προσωπικά.
Δεν λείπει φαγητό. Εντάξει, το να ταΐσω ένα δέσποτο σε μια ταβέρνα που πηγαίνω σε ένα γατάκι, το κάνω και με πολύ ευχαρίστηση και μου αρέσει κιόλας. Αλλά...
Μα αρκεί να μην είναι μακαρόνια και ρύζι. Τι κακό κάνουνε, κάνουμε μια μικρή παρένθεση.
Δεν τα πέπτουνε. Η γάτα δεν μπορεί να πέψει στο άμυλο. Είναι ουσιαστικά αέρας κοπανιστός. Γι' αυτό και το ζώο συνέχεια πεινάει. Με συνέπεια και επίσης το ζώο συνέχεια αφοδεύει. Γι' αυτό συνέχεια το ζώο δεν δυναμώνει τρώγοντας. Οι γάτες, μιλάμε για τη γάτα, δεν γίνεται δυνατό ζώο. Ο οργανισμός σου δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Γι' αυτό συνέχεια είναι καχεκτικό και γι' αυτό συνέχεια είναι και άρρωστο. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε ασθένειες.
Κλείνουμε την παρένθεση. Πάμε στο καφέ της γάτας.
Πάμε στο καφέ της γάτας. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό είναι μια δράση η οποία αφορά ποιοι άνθρωποι είναι στη γειτονιά και ενδιαφέρονται για τις γάτες. Τους φέρνουμε και μιλάμε μαζί. Δεύτερον, στήρωση. Στήρωση γίνεται με έναν. Προσπαθούμε να επιτύχουμε έναν αριθμό στηρωμένων ζώων αρσενικών και θηλυκών, και όχι όπως λανθασμένοι πιστεύει ο κόσμος, πρέπει να στηρώνουμε μόνο τα θηλυκά, σε επίπεδο 80% με 85%. Όχι 100%, δεν κυνηγάμε μανιωδώς τις γάτες όλες να τις στηρώσουμε. Είναι πολύ καθαρά επιστημονικά καταγεγραμμένο ότι αν φτάνεις σε αυτό το νούμερο και το διατηρείς κάθε χρόνο, μπορείς να έχεις αποτέλεσμα μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων σε βάθος χρόνου. Και 80% σημαίνει ότι όντως η πρώτη και η δεύτερη χρονιά, όταν έχεις να διαχειριστείς μια ποικία με 20-25 γάτες, είναι μεγάλο το νούμερο και μεγάλο το οικονομικό βάρος που πρέπει να σηκώσεις, αλλά όταν έχεις το φτιάσεις αυτό το νούμερο, μετά το να διατηρείς τον αριθμό σε αυτό το ποσοστό, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τρίτον, παράθεση τροφής. Όχι, δεν πρέπει να λερώνουν. Πρέπει οι ίδιοι οι άνθρωποι που αγαπάνε τη ζωή, γνωστοί που λέμε φιλόζωοι, να καταλάβουν ότι με να περνάνε στις γειτονιές και να πετάνε μακαρόνια και ρύζια και δεξιά και αριστερά, να βάζουν σε 15 σημεία φαγητά, αυτό δεν φέρνει κανέναν. Υπάρχουν άνθρωποι που ενοχλούνται και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Λερώνουμε με τα φαγητά στους δρόμους.
Εκεί λοιπόν έχετε το καφέ, ας το πούμε έτσι, το σημείο.
Και αυτό είναι και το θέμα του πολιτισμού. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτισμό και να πετάμε μακαρόνια στους δρόμους τώρα και, και να έχουμε υπτάμενους μουσακάδες. Υπάρχει, τον έχω γράψει έτσι, σε ένα κείμενο, τον υπτάμενο μουσακά και την υπτάμενη μακαρονάδα. Εκεί λοιπόν μπαίνει μια ταΐστρα, Η ταέστρα όμως δεν μπαίνει για την ταέστρα. Η ταέστρα μπαίνει για να παρέχεται τροφή mm-hmm. και κάποιος άνθρωπος, ακόμα και αν δεν είναι αυτός που ταΐζει, κάποιος αόρατος άνθρωπος περνάει
για έναν
και
που θέλει...
την καθαρίζει.
Μάλιστα.
Ταυτόχρονα, βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου. Είτε αυτό λέγεται μια ζωγραφιά στον τοίχο, mm-hmm. είτε λέγεται ένα λουλούδι, ένα κήπος, κάποια βαθράγια για τις γάτες. Αυτά δεν είναι τόσο φοβερά να γίνουν. Όταν βέβαια μεγαλώνει, χρειάζεται πολύ κόσμο. Το στίχημα είναι στη διατήρησή τους. Αν σε πάω τώρα σε 10 καφέ της Ήρου, ναι. κάποια είναι σε εξαιρετική κατάσταση, κάποια δεν είναι σε πολύ καλή ναι. κατάσταση.
Οι ομάδες που εξαρτάται από τους ανθρώπους. Μανώλη, είναι πολλές, λειτουργούν, έχουν αυτή τη διάρκεια που θέλει κάθε εγχείρημα για να αποκτήσει και μια σταθερή βάση.
Επικοινωνώ την ανάγκη ότι του εφικτού εθελοντισμού.
Ναι.
Αν εγώ είμαι τρελός και είμαι όλη μέρα στους δρόμους με τις γάτες, δεν περιμένω κανένα άλλο να το κάνει αυτό. Δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Περιμένω από το γείτονα, ο οποίος έχω βάλει την ταίσθηση στη γειτονιά του, να βγει κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, να αφιερώσει 2 με 4 λεπτά να την
δεν
καθαρίσει. Τίποτα.
Ναι.
Όποιος μου έχει ζητήσει εθελοντής από μια γειτονιά να πηγαίνει και σε μια άλλη γειτονιά, το έχω απαγορεύσει. Σε εισαγωγικά το απαγορεύσει, έτσι δεν είμαι. Θέλω να του πω ότι περιμένω την κάθε γειτονιά να αντιδράσει.
Να αναλάβει την ευθύνη.
Κάποιος να αναλάβει τα λουλούδια. Ναι. Κάποιος να λάβει την ταΐστρα, mm-hmm. κάποιος να λάβει το τάισμα, κάποιος να λάβει τη στήρωση.
Mm-hmm.
Αυτό λέγεται συνεργασία. Όχι όλοι σε όλα τα μέρη, όχι όλοι να τρέχουν. Ας τρέχω εγώ μόνο. Ανακαταλάβουν όμως οι άνθρωποι και το καταλαβαίνουν ευτυχώς, είμαι περήφανος για τη Σύρο, ότι αυτό συμβαίνει. Ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη διαφορά
mm-hmm.
και τα καφέ που πάνε πολύ καλά συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι συμμετέχουν. Λίγο. Δεν θέλει πολύ, θέλει λίγο και θέλει τους πολλούς.
Μανώλη, λησμονήσω να πούμε κάτι, ότι αυτό το ωραίο κείμενο που μας διάβασες στο mm-hmm. ξεκίνημα της εκπομπής, στο οποίο εγώ αναγνώρισα κάποια βιωματικά στοιχεία μέσα, τα οποία με τη σειρά σου επιβεβαίωσες, πρόκειται από μια σειρά γραπτών, τα οποία βγήκαν μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα.
Ακριβώς.
Από σένα.
Ακριβώς. Ιστορίες, ξενύχτια, ξημερώματα νωρίς στο ναυπηγείο για να τσιμπήσουμε τις γάτες να τις τηρώσουμε. Άνθρωπους που γνώρισα εκεί, ανθρώπους που γνώρισα εκεί. Μπήκα στο ναυπηγείο της Ήρου, ξέρεις, νύχτες και με πολύ άσχημη εικόνα για τα πράγματα που μάθαινα ότι συμβαίνουν μέσα με τις γάτες.
Mm-hmm.
Και τελικά γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Οι κακοί είναι λίγοι, να ξέρεις.
Ναι.
Οι κακοί είναι πολύ λίγοι. Απλώς οι καλοί δεν συνεργάζονται και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Εκεί γνώρισα πολύ καλούς ανθρώπους και φέρνα αποτέλεσμα. Το είχα αφήσει τώρα το ναυπηγείο, θα πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψω, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω κιόλα. Και ούτε με ενδιαφέρει πλέον να τα κάνω κιόλα. Πρέπει να
εκεί δεν υπάρχει κάποια ομάδα στο ναυπηγείο.
Υπάρχουν οι εθελοντές ή τοπικοί. Εθελοντές. Σύντομα θα αποκτηθεί, όλο αυτό θα γίνει και μια ομάδα, έτσι θα αποκτήσει λίγο πιο μεγάλη, μια πιο επίσημη υπόσταση για να μπορέσω να βρω και υποστήριξη και οικονομική και σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να μπορέσουμε λίγο να το προχωρήσουμε ακόμα πιο ψηλά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σταματήσω και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και η ομάδα το ζητάει. Πιέζει για καλύτερα πράγματα. Και θα γίνουν.
Αντέχεις?
Νομίζω ναι.
Γιατί...
Έχω την Νικολέτα και τον Μάρκο. Αντέχω πάρα πολύ.
Η Νικολέτα...
Δεν μασάω μία.
Και ο Μάρκος νομίζω ότι είναι και η κινητήριος δύναμη, έτσι.
Εντάξει, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να σε στηρίζουν.
Να σε στηρίζουν εννοώ. Να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Ίσως έμπαινες και στο ζήτημα μιας επιλογής που θα ήταν άδικη και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
Κοίταξε, το αδέσποτο ζώο εμένα σαν Μανώλη Βορύση, σαν κτηνίατρος και σαν άνθρωπο είναι ένα βίωμα από μικρό παιδί και η εμπλοκή μου σε κτηνιατρία και σε κλινικές της Ελλάδας και του εξωτερικού και εντάξει, με έφερε σε επαφή με την κτηνιατρική, με το ωραίο το θεραπεύω τον ασθενή, το challenge mm-hmm. της διάγνωσης και της θεραπείας, αλλά η κοινωνία δεν είναι μόνο το κτηνιατρίο.
Βέβαια. Και νομίζω είμαστε εμείς καταρχάς.
Υπάρχει και το έξω.
Έτσι είναι.
Δεν μπορώ, δηλαδή η αδιαφορία του γιατρού απέναντι στον ασθενή που είναι πέρα από τους τοίχους του, εμένα δεν μ' αρέσει. Και επειδή δεν μ' αρέσει, πρέπει πρώτος να δείξω τη δράση μου.
Mm-hmm.
Όχι την ευαισθησία μου. Όχι ναι, πάρτε 15 ευρώ στη φιλοζωική μια συνδρομή. Πρέπει να δείξω, πρέπει η κτηνίατρη να είναι πιο μπροστά σε αυτό.
Mm-hmm.
Πρέπει η κτηνίατρη και εντάξει, η κτηνιατρική κοινότητα είναι σε γενικές γραμμές είναι μια νέα ιστορία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι, δεν υπάρχουν κτηνιάτρες εδώ και 100-150 χρόνια. Οπότε πιστεύω θα δείξει και σημεία ορίμανση όσο αφορά το αδέσποτο ζώο.
Μανώλη, είχες την εμπειρία του εξωτερικού. Ναι. Πολλές φορές αυτή την εικόνα τη φέρνουμε για να δείξουμε τα κακό κείμενα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά mm-hmm. στη συμπεριφορά μας στα αδέσποτα ζώα. Τι κάνουν αυτοί διαφορετικό από εμάς?
Από
την Ολλανδία, για παράδειγμα.
Ναι,
που ήσουν.
Ναι. Δουλεύουν σε πολλή επίπεδα. Δουλεύουν πολλή επίπεδα όπως προσπαθώ αυτή τη στιγμή να δουλέψω εγώ. Δηλαδή, έχουν επαγγελματικές φιλοζωικές. Οι φιλοζωικές δεν είναι εθελοντικές. Mm-hmm. Και βασίζονται δηλαδή μόνο στην διάθεση χρόνου που μπορεί να έχουμε και αγαπάω τα ζώα και κάπως προσπαθώ γι' αυτό. Όχι, είναι επαγγελματικές. Όταν πήγα στον Dogstruck του Χάρεφε του Λονδίνου mm-hmm. και μπήκα μέσα και είδα 40 άτομα να δουλεύουν για να επανεντάξουν 1000 ζώα το χρόνο.
Μια εικόνα από το μέλλον για την γελούσα. Ελλάδα, έτσι.
Γελούσα. Ναι. Έλεγα, λέω, δεν γίνεται. Εδώ πέρα κοροϊδευόμαστε. Ναι, κάπου... ναι, ναι. Εν τούτης πήγα, το πρώτο πράγμα που έκανα να διαβάσω την ιστορία. Mm-hmm. Διαβάσω την ιστορία ότι αυτό ξεκίνησε πριν 105 χρόνια.
Μάλιστα.
Και σαν ντόξα πριν 45
αυτό.
Χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το αδέσποτο ζώο δεν αντιμετωπίζεται σε 5, 10, 15 mm-hmm. χρόνια. Και όσο πιο σύντομα συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε και να ιδρύουμε δομές για αυτό και να δουλεύουμε με σκοπό να αποδώσει αυτό σε 5, 10, 15 και για τους επόμενους, τότε θα είναι καλύτερα. Αυτό είδα εκεί πέρα.
Mm-hmm.
Είδα ανθρώπους οι οποίοι είναι ταγμένοι σε αυτό το πράγμα. Πρώτον, υπήρχε άνθρωπος ο οποίος πήγαινε στα σχολεία.
Ναι.
Πολύ σημαντικό.
Ναι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με την.
Άρα λοιπόν, σε γενικές γραμμές, για να το κλείσω, γιατί μπορώ να σου μιλάω 100 ώρες εδώ πέρα και να σου μιλάω στην εποχή.
Εμείς δεν χαιρόμαστε πάρα πολύ να σε
είναι
έχουμε πάντως τις επόμενες 100 ώρες στο
είναι...
πρόγραμμα.
Να σε καλά. Είναι η αφοσίωση. Είναι η αφοσίωση στο σκοπό.
Αυτό ισχύει για όλα, Μανώλη,
ναι,
για κάθε τι. Και μιλάμε για μια αφοσίωση στα καλά έργα, έτσι.
Mm-hmm.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διέθεσες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ήταν ο Μανώλης Βορύσης. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα ξέρουν τη δράση τους. Μας έρχεται από την πανέμορφη Σύρο. Θα χαρούμε να σε συναντήσουμε και εκεί, Μανώλη. Και να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
Κάθε χρόνο φτιάχνουμε καινούργια το καφέ, οπότε θα άρχισε να τα βλέπετε.
Εντάξει. Λοιπόν, φέτος θα προσπαθήσω να έρθω. Ο Κώστας Σαββίδης είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Σοφία Πακαλίδου εκτάκτος στη συντροφιά σας σήμερα. Να σε ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μουσική, δελτίο ειδήσεων, να είστε όλοι καλά.
πορεία. Με την ίδια μάσκα και την ίδια στολή. Και μυαλό και σώμα σε καταστολή. Στις ειδήσεις είπαν θα έρθουν πάλι βροχές. Κι άντε να στεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες. Δεν θα τις ξοργήσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες και δε και σώνει κάποια απ' τις τόσες. Θα σε ελευθερώσει από τη βαβέρ σου. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες. Δεν θα τις ξοργήσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες και δε και σώνει. Η σιωπή μας είναι τραύμα.